Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. Усеволод Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх не пусцілі на лячэнне ў ЗША. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангеля Меркель правялі ў Парыжы перамову ў справе выхаду еўрапейскіх краінаў з эканамічнага крызісу. Прэзідэнт Францыі меў намер пераканаць у перавагах агульнаеўрапейскай антыкрызіснай праграмы. Паводле Еўракамісіі аб'ём гэтай праграмы складае 136 мільярдаў еўра. Меркель пасля сустрэчы выказалася супраць паспешлівасці ў распрацоўцы агульнаеўрапейскай праграмы, якую Берлін ацэньвае скептычна. Раней Нямеччына выдаткавала 32 мільярды ў межах нацыянальнай антыкрызіснай праграмы. Урад ЗША абвясціў праект падтрымкі сеці груп аднаго з найбуйнейшых у свеце банкаў. Мяркуецца, што ўрад выкупіць акцыю банку на 20 мільярдаў даляраў і даць гаранты на 306 мільярдаў займаў і каштоўных папер па іпатэчных крэдытах. Рашэнне прынята пасля таго, як на мінулым тыдні вартасць акцыі Сіцігруп упала на 60%. Камандуючы іранскім корпусам абаронцаў ісламскай рэвалюцыі Мухамед Алі Джафары заявіў пра выкрыццё ізраільскай шпіёнскай сеткі. Паводле ягоных слоў, яе ўдзельнікі спрабавалі збіраць інфармацыю пра іранскую вайсковую і ядзерную праграмы, каб перадаць яе Масаду. Генерал не ўдакладніў, колькі арыштаў праведзена па гэтай справе. У суботу ў Іране па абвінавачанню шпіянажа на карысць Ізраілю быў пакараны смерцю іранскі прадпрымальнік. Масква адрана абвінавачанні Тбілісі ў абстрэле аўтамабільнага картэжу з прэзідэнтам Грузіі і Польшы Міхаілам Саакашвілі і Лехам Качынскім. Міністр замежных справ Расіі Лавроў назваў інцыдэнт правакацыяй грузінскага боку. Паводле Тбілісі, у нядзелю картэж з прэзідэнтамі быў абстраляны непадалёк ад паўднёвай Асеціі з блок-посту, на якім знаходзіліся расійскія і паўднёва-асецінскія вайскоўцы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ці можа халоднае надвор'е паспрыяць беларусам у заўтрашнім матчы паміж барысаўскім Батэ і гішпанскім Рэалам? Ці рэнтабельна цяпер вырабляць біяпаліва? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершила першы этап перамоваў у Беларусі наконт выдзялення крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Наколькі рэальнымі выглядаюць перспектывы атрымання Беларусю пазыкі, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук лічыць, Беларусь мае шанец атрымаць крэдыт МВФ. Аналітык тлумачыць, што ў гэтым пытанні больш залежыць, як не дзіўна, ад Мінску, а не ад Вашынгтону.
Калі ўрад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і ковабахвальства. Прыйшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. МВФ можа дапамагчы нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не выкананне плану ў трэцяй пяцігодкі, а гэта прагматычная і рэальная эканамічная палітыка.
Кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі тлумачыць жаданне атрымаць крэдыт МВФ неабходнасцю павялічыць золатавалютныя рэзервы краіны і так званую падушку бяспекі. Начальник управления информации Нацбанку Анатоль Дроздов каже, что осеннее скорочение державных запасов тлумачится и объективными причинами.
Сокращение же идет не только потому, что мы участвуем в валютных интервенциях на бирже. Ведь идет переоценка активов. Если золото упало в цене, платина упала в цене, серебро упало в цене, драгоценные камни упали в цене, евро упало в цене. Соответственно, переоценивается на начало месяца, идет переоценка резервов, и, соответственно, они сокращаются. Хотя формально не уменьшилось ни количество золота, ни евро, ничего не уменьшилось. Номинально. Но из-за переоценки, потому что считает доллар.
С кулюаров перемовного процесса помеж МВФ и белорусским урадом доходят звездки, что представники Международного валютного фонда найперш потребуют девальвации белорусского рубля и скорочения разных бюджетных выплат. На Белорусском инвестиционном форуме у Лондоне Спадар Матюшевский, наместник старшини правления Национального банка, сказал, что в 2009 году отбудется плавная девальвация рубля на 5-10%. Былы старшиня правления Национального банка Станислав Богданкевич называет эту заяву надзвичай осторожной.
На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы производить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но правда, есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов сегодня чистый дефицит. Это очень много для страны.
У прессовом релизе Национального банка Беларуси означается, у снежни баки обмеркуют питания, которые имеют техничный характер. Так само докладняется. После узгоднения всех техничных питаний, отповедный пакет документов будет отдаден у выконавчую раду МВФ для кончаткового затверджения.
Рассказывал Владимир Глот. Ранее Беларусь отримала от МВФ две транши кредиту по программе системной трансформации у 93-м и 95-м годе, а так само одну траншу кредиту «Стандбай» у вересня 95-го года. После этого фонд более не выдавал Беларуси кредитов, бо экономичная политика краины не отповедала рекомендациям этой международной организации. Ну а шансы Беларуси отримать кредит МВФ сёлета позднее будут обмерковывать экономисты Михаил Залесский и Александр Чубрик. Послушаем меркование Александра Чубрика.
То, что на данный момент МВФ докладно не отказал, не дает некие сподевания нам на то, что мы все ж таки пойдем на те умовы, которые ставит МВФ, махчима МВФ трактует свои умовы и отримаем эти гроши.
Экспертизу свободы с уделом экономиста Александра Чубрика вы почуете у наступной године нашего эфира. Ну а зараз про ситуацию на белорусских предприемствах. Великие тяжкости со сбытом готовой продукции у России зазнае у гэтай дні акционерное товариство «Светлогорский целлюлезно-кордонный комбинат». Повстало питание про скорочение працовного тыдня альбо нават спынение на пэўны час особных вытворчасцяў, рассказывая Юлия Ромашевская.
Цеги комбинату по выпуску гофрированной тары нагадывают теперь складские помешкания, говорит один из рабочих.
У нас готовой продукции проходит, все завалено. Россия, основные эти потребители продукции, вроде в связи с кризисом, отказали, все завалено этой продукцией.
У Российскую Федерацию комбинат накировывает 45% своей продукции. У листопаде ситуация резко изменилась. Говорит наместник генерального директора по питаниях экономики Валер Романенко.
За 18 дней, например, ноября отгрузка в России упала на 50%. Вот поэтому и все проблемы. Дело даже не в цене, а дело в том, что там идет свертывание производства. Они быстро на кризис реагируют сворачиванием производства, прежде всего. Отсюда у нас нет заявок, и это проблема. У нас непрерывное производство. Мы просто должны либо работать, либо не работать. Как станкостроители, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается.
Спадар Романенко вельми добра разумее, что скорочение экспорту вяде до затоварвания продукцией. Гэта хвалюе людей. Таму зараз у коллективе комбинату высветляется ставленне людей до можливого скорочения працовного тыдня.
Мы еще приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведем работу по уведомлению, что с нового года возможен переход. Сокращенной недели, но конкретно приказа не писали.
На Светлогорском целлюлезно-кордонном комбинате працуе амаль 3,5 тысячи человек. Средний заработок, по для официальных звездок, все лето склав у эквиваленте 422 доляры. До конца году Бобруйский завод по перапрацоўцы алейных культур планаваў наладзіць выраб біяпаліва. Пра гэта заяўлялася ў кастрычніку, калі прадпрыемства наведаў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Ці апраўданая мадэрнізацыя заводу, якая каштавала 17 мільярдаў рублёў, і ці будзе вытворчасць біяпаліва рэнтабельнай справай? На заводзе адзначаюць, што выгаду пралічвалі, сыходзячы з цаны за нафту $70, а цяпер яна меншая за 50. Акрамя таго, тут таксама ёсць праблемы са збытам традыцыйнай прадукцыі рапсавага алею.
На заводзе збіраюцца вырабляць дабаўкі да дызельнага паліва. Прагназуецца, што 5% гэтых дабавак зменшаць выкіды шкодных рэчываў і зробіць літр саляркі таннейшым на 200-300 рублёў. Казаў кастрычніку падчас візіту на Бабруйскі завод Сергій Сідорскій. У тым, што выраб біяпаліва пасля падзення цаны на нафту будзе выгаднай справай, на заводзе сумняваюцца.
Было у нас бізнес-плане, што якщо будзе $70 барель нафты, то будзе эканамічна выгадна. Сёння ўжо апусціўся ніж 50.
Зазначае дырэктар прадпрыемства Владзімір Ішчанка. На заводзе мяркуюць, што 2/3 біяпаліва будзе прадавацца за мяжу, і гэта дапаможа пакрыць страты ад вырабу традыцыйнай прадукцыі рапсавага алею.
Наша маса не конкурентоспособна, у нас практически 80% себестоимости продукции семена. А семена в этом году правительство решило, что цена должна быть 800 тысяч. Цена выросла до такой, что не хотят брать ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, в то время как с Украины идет очень дешевое масло и перебило нас все.
Цвердзіць Владзімір Ішчанка. Паводле яго, летась завод закупляў насенне рапсу па 436 тысяч за тонну. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі лічыць вырошчванне рапсу для сельскай гаспадаркі выгаднай і перспектыўнай справай. Аднак ён зазначае, што яго ураджальнасць цяпер невысокая, што адбіваецца на закупных цэнах. Акрамя таго, гаспадаркам даводзіцца здалёк звозіць рапс на нешматлікія перапрацоўчыя заводы. А гэта таксама выдаткі. Паводле Александра Лукашэнкі, рапс у краіне вырошчваецца даволі. Волі нават няма куды падзець. Сёлета ў жніўні ён запатрабаваў з гэтай праблемай разабрацца. Каб не паўтарылася сітуацыя, як з цукровымі буракамі, якіх навырошчвалі, а цукровыя заводы не здолелі іх перапрацаваць. Папярэджваў кіраўнік дзяржавы чыноўнікаў сельскай гаспадаркі. Што да мадэрнізацыі Бабруйскага заводу, то паводле афіцыйных крыніцаў інвестар, ірландская кампанія Грынфілд, нібыта ў сувязі з сусветным фінансавым крызісам запаволіла яго фінансаванне. Падобную ж мадэрнізацыю гэтая ж кампанія ажыццяўляе і ў Мазыры.
Вы на хвалях радыё Свабода, эканамічную тэму мы працягнем і пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Зміцер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Этую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Ну а зараз наша пытанне. У сувязі з фінансавым крызісам мы пытаемся, ці ёсць у вас дадатковыя крыніцы заробку. Вось што адказваюць гарадзенцы.
А па маіх назіраннях яшчэ да крызісу людзям проста паабрубалі гэтыя магчымасці дадатковых заробкаў, звязаных з мяжою, таму што зараз, ну, наколькі я ведаю, што ўжо гэтыя ўсе кантрабандныя перавозкі, яны абмежаваныя вельмі дзяржаваю, што датычыць там, не ведаю, прамысловых рэчаў, што датычыць саляркі, што датычыць спіртнога і папіросаў. І таму я думаю, што крызіс таксама балючае адаб'ецца і на тых людзях, которые працавалі праз мяжу, так скажам.
У маіх знаёмых дадатковых заробкаў проста няма, таму што для того, как поехать в Польшу, здесь в Литву, как ранее некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Вот. Ранее так можно было выезжать за мяжу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для основания.
А у Польши уже дешевле солярка, это я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, упала, там упала цена намного и в России, и в Польше, и там в Германии, в этих... упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто уже не хочет туда даже возить.
В Польше? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому... А в Польше он подешевело, поэтому уже не заработаешь там толком. Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи.
Такие отказы мы почули у Гародні. И про хвилину мы свяжемся с нашей корреспонденткой Любовью Луньовой, якая находится у Червоном костеле. Ну а зараз основные темы сегодняшней программы. Еврокомісія вітала рішення білоруських уладов дозволить розповсюд нашої ніви і народної волі про державні канали. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемовов. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплатов. Світлогорський кордонний комбінат може долучитися до тих, хто вимушений обмежувати свою витворчість. Після падіння ціни на нафту вироб біопалива на Бобруйському заводі перестає бути рентабельним. Усівлад Янчевський пообіцяв, що цензури у білоруському інтернеті не буде. Керівник ідеологічного управління президентської адміністрації узяв удел у семінари АБСЕ. Тетяна Казира, якая вернулася з прийомної американської сім'ї у Борисов, каже, що одним з мотивів послужили листи білоруських дітей, яких за її не пустили на лечення у США. Протягиваем программу. Сегодня у Червоном костеле отбывается громадское ушанование айца Александра Нацена с нагоды 50-годия его святарской деятельности. Увесь гэты час айтец Нацен прожил у эмиграции, у Лондоне. И мое пытание до Любови Луньовой, якая находится у Червоном костеле, чаму гэтую подзею святкуют у Беларуси?
Ну, натурально, гэтую падзею святкуюць у Беларусі менавіта таму, што ўсё сваю дзейнасць, увесь свой лёс айцец Александр Нацен звязвае з Беларусю. Ён з'яўляецца заснавальнікам навуковай бібліятэкі Францыска Скарыны ў Лондоне. Ён шмат напісаў навуковых прац, прысвечаных менавіта пытанню Беларусі. Ён дапамагае беларускім дзецям у аздараўленні за межамі і не толькі ў Великой Британии, але и в інших краинах. И он все свое життё занимался ненавито тем, что працавал для Беларуси. И тому вот сегодня у Червоном костёле пришло столько народу, что навод не все жадающие смогли сместиться у концертной зале. Люди стоят у проходах, сярод их шмат политиков, письменников, мастаков, шмат громадских дзеячоў. И от початку отбылся концерт, присвеченный молодые музыканты присвятили творы айцу Нацену, а потом выступил старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов, и он менавіта так само частково отказал на это питание. И он сказал, что для нас айцец Нацен это не только святар, які 50 год молится за лёс беларушчыны, за ягоны народ, за Беларусь, за то, каб Беларусь была счастливой, незалежной краиной.
Люба, я хочу еще згадать святарскую посаду айца Александра Нацена. Ён апостольский визитатор для беларусов греко-католиков замежа. Ці промовляв айцец Нацен сёння до верников у Червоном костеле?
Айцец Нацен учора. Учора сбылося на баженство, а сёння толькі вось пачалася гэтая вечарына, прысвечаная ягонай дзейнасці. Хутчэй за ўсё, гэта яшчэ ўсё будзе цягам сённяшніх мерапрыемстваў.
Дзякую, я нагадаю, што з Чырвонага касцёлу паведамляла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
И вы по-ранейшему слухаете Радио Свобода. Завтра Батэ с Борисова проведем матч групповой лиги. Групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў супраць адной з наймацнейшых камандаў свету – каралеўскага Рэалу з Мадрыду. Спецыялісты прадказваюць экстрэмальны футбол. У Менску, паводле сіноптыкаў, будзе 5-градусны мароз і снег, тым часам як у гішпанскай сталіцы 15 градусаў цяпла. Сёння галоўны трэнер Батэ Віктар Ганчарэнка расказаў, якой тактыкі будзе трымацца каманда ў вырашальнай сустрэчы. З працягам тэмы Ігар Карній.
У той час, як малады настаўнік Батэ сустракаўся журналістамі, сотні салдатаў тэрміновай службы намагаліся прывесці да ладу заснежаную арэну стадыёну «Дынама». Адны шуфлямі зграбалі з поля снег, іншыя чысцілі абледзянелыя трыбуны. Прадстаўнікоў СМІ перадусім цікавіла, ці можа фактар надвор'я паспрыяць беларусам, якія адрозна ад цеплалюбівых гішпанцаў прызвычаіліся не толькі да цяплічных умоваў. Вось меркаванне Віктара Ганчарэнкі.
Думаю, што принципиальнае значэнне мае пагода, немножко непрыятная, як учитывая клас ігракоў Реала, попадае ў групу са странамі бывшага Савецкага Саюза, то есть Лакамацівам, да, она можа вспомніць, як кідалі на снегу. Ну, мы привычны, они тоже такі не бывают. Што касаецца особой какой-то подготовки, нет, скорее всего, это правильно будет сказать. Все у нас стоят, за исключением тяжелотравленного Жевска. Все готовятся к бою, несмотря на такую не самую футбольную погоду. У нас настроение вполне великолепное.
А вот Реал едет в Менск с истотными стратами. За травмы гульню пропустить голландец Ван Нистелрой, який отзначился голом у вороты Батэ у першем матче на стадионе Сантьяго Бернабео. А про того специалисты кажуть про певный кризис у гульни команды, якой усе тяжей даются перемоги. Ці скарыстаюць з гэтага беларусы?
Все равно класс команды очень высокий, позволяет даже, может быть, не в самом оптимальном состоянии показывать хороший футбол, обыгрывать всех соперников. Но при этом хочу сказать, что если мы изначально, попав в группу, хотели прикоснуться к этому празднику, то сейчас у нас полная концентрация на игре, хочется играть, побеждать всех соперников.
Виктор Ганчаренко дадае, что психологічны стан перад першай сустрэчай з Реалом і цяперашняй неба і земля. Цяпер аўтарытэт грознага клубу не цісне на гульцоў, як раней. А ці паабяцала кіраўніцтва Батэ стымуляванне за магчымы выхад каманды ў наступную стадыю Лігі чэмпіёнаў.
Пока ещё нет, но мы обязательно поднимем перед ними этот вопрос.
Пры канцы сустрэчы Віктар Ганчарэнка сказаў, што верыць у добры вынік для сваёй каманды і заклікае заўзятараў падтрымаць Батэ ў заўтрашнім звышважным матчы.
Чувствую, што будзе ўсё хорошо. Для болельщиков, чтобы не замёрзнуть, надо активно поддерживать, поэтому верить и надеяться. Поддержка будет только дальше. Напрямую зависит игра команды, если болельщики поддерживают, если где-то может быть тяжелее, если нам стало, болельщики нам здесь могут помочь. Призываю всех прийти на стадион и не жалеть голосовых связок. Мы стараемся все сделать возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.
Сказаў Віктар Ганчарэнка. Ну, а фотарэпартаж пра тое, як рыхтуецца заснежаны стадыён «Дынама» да заўтрашняй гульні, глядзіце на нашым сайце свабода.орг. І праз некалькі секундаў мы пазнаёмім вас таксама з водгукамі наведнікаў нашага сайту.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостей «Начной свободы» сёння мае быць Таццяна Казыра, якая учора вярнулася ў Беларусь з США, і чыё ранейшае рашэнне застацца ў США паслужыла падставай, каб прыпыніць праграмы дзіцячага аздараўлення за мяжой. Ну а ў доследах сёння пра забойства прэзідэнта США Джона Кеннеді. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, хто, на іх думку, быў віноўнікам смерці амерыканскага прэзідэнта Кеннеді. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Сергій Навумчык і Алена Радкевіч.
Удзельнікі форуму рэагуюць на абяцанне ўладаў вярнуць у шапікі і падпісныя каталогі газеты «Народная воля» і «Наша Ніва». Піша Северын Глеб.
Пакуль не ўбачу падпісных каталогах і не атрымаю хаця б некалькі месяцаў за пары газету «Поштую» па падпісцы, пустым словам не веру. А калі і адбудзецца абяцанае, гэта толькі адзін маленькі крок у вяртанні па шматмільнай дарозе да чагосьці хаця б аддалена нагадваючага еўрапейскую краіну.
Актывісты нацыянальнага руху адзначылі гадавіну слуцкага збройнага чыну, паўстанне, якое выступіла ў падтрымку ідэалу 25 сакавіка і было жорстка падаўлена бальшавікамі. З гэтай нагоды Фрабел піша.
Сёння слуцкі збройны чын павінен быць па ўсёй Беларусі. Трэба вызваляць краіну і бараніць незалежнасць. І тое, што адбылося 88 гадоў таму, мужны і годны прыклад нашых дзядоў нашаму пакаленню. Не, дыктатар, не перамагчы табе нас, бо жыве Беларусь і жыць будзе вечна. Слава героям!
Падзея больш блізкая па часе – гэта рэферэндум аб змене Канстытуцыі, які адбыўся 12 гадоў таму ў лістападзе 1996 году, піша Андрэй Абалевіч.
Канстытуцыйны суд вынес рашэнне, што вынікі рэферэндуму не могуць мець абавязковага характару. А самое главное, что референдум 24 листопада 1996 года носил только рекомендационный характер. Это было отзначено и на листах для голосования. Люди голосовали, але ведали, что это только рекомендация, и для того особо не хвалявалося, а вот что отбылося потом, так это уладовый переворот. Ганьба усім, кто зараз во уладе, яны здрадники.
Наведникам форуму «Свободы» было пропоновано отказать на пытание, ці ёсць у вас додатковые крыніцы прибытку, апрача основной працы, отказывая стары.
Нечто копеечное покуль ёсць, але далей не проглядается. 13 годов нема основной працы.
Пиша перший.
Ёсць пару подпрацовок. У месяц прикладно маю по сотні с кожной, примальный додаток. У батьков інша пропрацовка, дача. Грошы не приносить, але дозволяє экономить на харчах.
Мы познайомілі вас з водгуками читачоў нашага сайту, наш адрес у інтернеті свабода.орг. Ну а зараз званкі на свабоду. Канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі ў Вільні, святкаванне угодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Вільні адбылася канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі пад назвай «Перспектывы супрацоўніцтва прыхільнікаў дэмакратычных перамен у Беларусі пасля парламенцкай кампаніі. Выказванне слухачкі».
Беларуская оппозиция в Вильни гуляет у говорильню. Одиного кандидата от яе на выборы президента не будет. Тепло им и так на разных конференциях. И чувается, что этим непрохожим процессом оппозиции белорусской нехто добро керуя. Надея на разум народа, что он сделает знов разумней, чем оппозиция.
Активисты культурницкой комиссии партии БНФ ушановали память удельников Слуцкого збройного чину с нагоды черговой годовины повстання. Телефонование на эту тему.
До годовины Слуцкого збройного чину. Повстання супраць большевізму наш охапіла родны край. Капыль і семя жалавызну. Вставай, народ мой, уставай. Паўсюль відаць сляды атакі. У бой і рвуцца змагары. Расейцы тут, а там палякі. І адступаць няма куды. У ворага было больш сілы. Вядома нам стае пары. Ля Слуцка курганы магілы. Ляжаць там нашы ваяры. Забойствы, здзекі, катаванні. Уся бяда нам ні па чым. Загартаваліся ў змаганні. Нам прыклад слуцкі збройны чын. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Міжнародны фінансавы крызіс. Тэма наступных тэлефанаванняў.
Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
У меня такое питание до незалежных экономистов. Сколько грошей отримливают беспрацовные в краинах Заходней Европы, а сколько в Республике Беларусь? Для поравнания. Беспрацовный город Минск.
На питання отказує економіст Михась Залєський.
Не поглубляючись у статистику, можна сказати так, що є порівняння по паритеті покупної здольності. Но я хочу ще раз підкрити, що ні по гену паритеті покупної здольності, ні по яких параметрах, нема чого коментувати. У Європі, скажімо так, тамошня допомога по безпрацовій більша за нашу середню пенсію. У нас гена лічба абсолютно абстрактна, вона не відповідає ніяким потребам чоловіка.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Думали власти уже трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере.
Наша сборная по футболе проигрывает усім карликам, тому что федерация за место правой ей левую штангу привезла.
Кто боится, что его звольнят с працы, альбо узнавуть, чи позбавить найлепшей посады, робит себе шкоду своей семье, самому себе, державе, громадстве, костелу, альбо церкви. Треба усвядомить, что трусость, полохливость – это грех. Бояться треба только Бога.
Прогучав огляд дзвінку на свободу, одразу після випуску новинок «Дом літератора».
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії новини Сергія Новомчук у Мінську 19:30. На початку коротко про основні події в Білорусі. Еврокомісія вітала рішення білоруських уладів дозволити розповсюд народної волі і наші ніви праз державні канали. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемов. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплатів. Світлогорський кордонний комбінат може долучитися до тих, хто вимушений обмежувати свою витворчість. За кризису скорочаються заявки і експорт у Росію. Після падіння ціни на нафту вироб біопалива на Бобруйському заводі перестає бути рентабельним. Усеволод Янчевський пообіцяв, що цензури в білоруському інтернеті не буде. Керівник ідеологічного управління президентської адміністрації взяв уділ у семінари АБСЕ. Тетяна Казира, яка вернулася з прийомної американської сім'ї у Борисов, говорить, що одним з мотивів послужили листи білоруських дітей, яких за її не пустили на лічення у Злучені Штати Америки. Працівники будівництва атомної електростанції в Островецькому районі звертаються до білоруської міжнародної супольності зі своїми аргументами. Ви на хвалях свободи, тепер до міжнародних подій. Президент Франції Ніколя Саркозі і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели у Парижі перемову у справі виходу європейських країн з економічного кризису. Президент Франції мав намір переконати у перевагах агульноєвропейської антикризисної програми. Поводле Єврокомісії об'єм цієї програми складає 136 мільярдів євро. Меркель після зустрічі виказалася супраць поспішливості у розпрацовці агульноєвропейської програми. Раніше Німеччина видаткувала 32 мільярди євро у межах національної антикризисної програми. У інтерв'ю італіанській газеті «Кар'єра дела Сьора» були президент Чехії Вацлав Гавел скритикував політику Москви як окупаційною і заявив, що виступає за уваходження у НАТО України, Грузії і навіть Білорусі, коли вона визволиться від режиму Лукашенки. Командуючи іранським корпусом оборонців ісламської революції Мухаммед Алі Джафари заявив про викриття ізраїльської шпіонської сітки. Поводле ягоних слов, її удільники спробували збирати інформацію про іранську військову і ядерну програму, щоб передати її ізраїльській спецслужбі Масад. Генерал не удокладнив, скільки арештів проведено по цій справі. У суботу у Ірані по обвинуваченню шпіонажі на користь Ізраїлю був покараний смертю іранський предпримальник. Москва одринула обвинувачені Тбілісі у обстрілі автомобільного кортежу з президентами Грузії і Польщі Михайлом Саакашвілі і Лехом Качинським. Це був випуск новин, наступний праз півгодини.
Моє вітання аматорам пригожого письменства. На хвалях Білоруської свободи ми починаємо 145-й випуск Дому літератора. При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла і на початку про зміст сьогоднішньої передачі. Про свою авторську антологію крилатих висловів розкаже Азмітер Теханович, економіст поводле професії і знавця айчинної мудрості поводле захоплення. У полі зроку критиками хащати чини опиняться новий випуск літературно-наукового годовіка «Скариніч», який виходить у Москві. А гостем рубрики «Автори твору» буде прозаїк Віктор Карамазов, автор книги про мастака Станіслава Жуковського.
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе мы са школы ведаем, што гаварылі з той ці іншай нагоды знакамітыя грэкі, рымляне, французы, ангельцы, расейцы. А вось словаў мудрых беларусаў вучыць на памяць нам не задавалі. Не было і кнігаў крылатых выслоўяў нашых знакамітых папярэднікаў. Выправіць сітуацыю паспрабаваў Зміцер Ціхановіч, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. Складзеная ім анталогія афарызмаў знакавых асобаў беларускай гісторыі і культуры сталася нагодай для сустрэчы з ім Валянціны Аксак.
Сабраць афарызмы беларускіх пісьменнікаў. Калі ў вас узнікла такая ідэя?
Такая ідэя ўзнікла ў мяне ў 2002 годзе падчас размовы з маім старэйшым сябрам, бібліяфілам, спадаром Сергеем Езерскім. З таго часу 6 год, як я спрабую больш-менш сістэмна займацца гэтай працай.
Што ўяўляе сабой вось гэтая больш-менш сістэмная праца?
У працэсе чытання, да жалю, я не магу сабе дазволіць чытанне дзеля чытання, але калі часу вельмі мала вольнага, а душа патрабуе, то выйсці ось я для сябе знайшоў у чытанні няспешным, рафінаваным, калі можна чытаць кнігу з маркерам у руках, знаходзіць тыя думкі, якія табе падабаюцца, пазначаць іх і сістэматызаваць гэта ўсё.
Колькі на сёння у вас аўтараў і афарызмаў?
Недзе каля 110 аўтараў, менавіта тых аўтараў, якія падабраныя мною паводле канцэпцыі кнігі. А канцэпцыя кнігі – гэта збор афарыстычных выслоўяў людзей, якія з'яўляюцца знакавымі для Беларусі і творчасць якіх апрабаваная часам. Гэта тыя людзі, якія ўжо пайшлі ад нас. І ўжо мною сабрана больш за 1000 афарызмаў.
Які самы ранні афарызм у вашай калекцыі?
Самыя раннія афарызмы належаць Кірылу Тур, Туровскому, а так само и у Фросине Полоцкой. Та прикладу мне дуже подобается наступное высловие Кирилла Туровского. Евангеличное слово – это вустный плод, что пропонуется на интеллектуальном обеде.
А скажите, пожалуйста, ці была подобная праца до вашей?
Да, гэтуль я ведал только одну такую працу. Это выдаденная у 1960 годе книжечка литературных афоризмов Федора Янковского. Але зараз я ведаю уже крыху болей і ведаю, што Арнольд Міхневіч у 2002 годзе выпусціў зборнік коласаўскіх афарызмаў, які называецца «Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца», а таксама нашы літаратуразнаўцы Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч падрыхтавалі да друку кнігу «Афарыстычнае выслоўе беларускіх пісьменнікаў», якая налічвае каля 4000 афарызмаў.
Чым ваша праца адрозніваецца ад згаданых ужо?
Кніжка Арнольда Міхневіча, яна носіць больш вузкую скіраванасць. Гэта менавіта коласаўскія афарызмы. Што датычыцца кніжкі Ніны Гаўрош, Ніны Нямковіч, падрыхтаванай да друку, то гэта кніга афарыстычных выслоўяў толькі беларускіх пісьменнікаў. Я вырашыў абраць больш шырокі абсяг для пошуку афарызмаў, і сярод аўтараў, чые афарызмы я ўкладаю ў сваю калекцыю, ёсць і палітычныя дзеячы, да прыкладу, кароль Мендоух, канцлер Великого княства Литовского Лев Сапега. И, вядома ж, письменники, экономисты, религийные дзеячы, люди самых розных зацікаўленасцяў. Але самое главное, что усе яны з'являются тыми особами, якія зрабілі вельми важный интеллектуальный унесок у нашу агульную белорусскую скарбонку.
Ці адыгрывала нейкую ролю тое, на якой мове выказана тое ці іншае выслоўе?
Пэўную ролю, вядома ж, гэта адыгрывала. І найперш ті афоризми, які я збираю, гэта беларускамовні афоризми, але разом з тим наша беларуська культура, одною з адметних її рисів, з'являється є мультикультурність. Вельми шмат наших протків писали по-латинську. Польскамовні письменники так само, які писали фактично про Беларусь, для беларусів, і почували себе литвинами, як ми по сьогоднішньому кажемо, беларусами. Тому я не лічу, що для укладання такої книги афоризмов мова повинна иметь некое ключевое значение. Самое важное, как я подкреслю, как бы эта особа была знаковая для Беларуси.
Вы подаете ли ты высловие на мове оригиналу, ти у перакладе?
У перакладе на сучасную белорусскую мову.
Сирот собранного вами богатства белорусской мудрости, какие у вас улюбленные?
Моими улюбленными афористами с 20-го стагодия являются Кузьма Чорный. Мне дуже подобается наступный ягоны афарызм, які датаваны 1943 годам. Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву.
Пра анталогію беларускіх афарызмаў Валянціна Аксак гутарыла з яе складальнікам Дмітром Цехановічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларус у маскоўскай прасторы. Гэткая тэма сёмага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выдаецца ў Маскве. Яго нязменны складальнік, куратар і распаўсюднік – доктар філялогіі Аляксей Каўка. Вось і нядаўна ён прывёз у Беларусь партыю свежых «Скарынічаў». І адзін асобнік трапіў у поле зроку крытыка Міхася Тычыны.
Штогоднік «Скарыніч» мае ўсе падставы называцца «Скарынічы». Яго ўжо 17 год паспяхова выпускаюць тыя, хто робіць скарынаву справу. Ідзе па слядах Францішка Скарыны ў Маскву, каб вярнуцца, як добра сказаў каардынатар праекта Віктар Чайчыц, праз Маскву да Беларусі. Сярод «Скарынічаў» укладальнік Алексей Каўка, аўтары Сімеон Полацкі, Пётр Бессонаў, Александр Твардоўскі, Мікалай Лашчык, Радзім Гарэцкі, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Дамашэвіч, Валянціна Скоцкі, Мікола Ермаловіч, Масей Сяднёў, Генадзь Кісялёў і іншыя. Все яны сейбіты вечна, удзельнічаюць у культурна-цывілізацыйным дыялогу двух народаў і культур. Размаітыя па зместу і форме матэрыялы ядная думка пра Беларусь, імкненне развеяць міфы пра агульныя гістарычныя і культурныя карані, пра не прымальную тэорыю старэйшага брата, пра славянскае братэрства, агульную рэлігію, агульную дзяржаву, падабенства мовы. Камертонам да кнігі з'яўляецца ўрывак з хронікі Быхаўца, дзе гаворка ідзе пра вялікага князя Альгерда Гедымінавіча і пра кап'ё літоўскае, якое стаяла пад Масквою. Так можа мовіць толькі той, хто ўладу мае і валодае ісцінай. Слова «Я же Христос распяты на крысце» мовіл Сімеёна Полацка, выводзіць дзяржаўнае мысленне на ўзровень агульначалавечай мудрасці. Менавіта пра беларуса Сімеёна Полацкага, творчая дзейнасць якога склала эпоху ў гісторыі рускага асветніцтва, сказаў гісторык Ключэўскі, цытую: «Заходнееўрапейская культура прыйшла ў Расію ў адзенне заходнерускага манаха вучонага». Слухача пэўна здзівяць развагі Рыса Савінкава пра Беларусь, публікацыя Віталя Скалабана, напісаная ў 1921 годзе. Пра яго ў савецкай энцыклапедыі сказана адназначна: кіраўнік антысавецкіх змоў і мяцяжоў, белая эмігрант. А ён, між тым, пісаў вершы і прозу і думаў пра беларускае пытанне, робячы упэўненую выснову, цытую: «Хто прызнае незалежнасць Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны, той павінен непазбежна прызнаць права на незалежнасць і народа беларускага. Трэцяга не дадзена. Альбо гром пабеды раздавайся, альбо абавязкова прымусовае далучэнне Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны і гэтак далей да Расіі». У адкрытую жорсткую палеміку з самім Александрам Салжаніцыным уступае Іван Ласкоў. Адначасова з Анатолем Сідарэвічам ён у сваім лісце знакамітаму пісьменніку і змагарустаталітарызмам аргументавана абвяргае надзіва лёгкаважныя характарыстыкі нацыяналаў аўтара «Як нам уладкаваць Расію», яго незразумелую зашоранасць, элементарную недасведчанасць, калі гаворка пераходзіць да разваг пра нацыянальныя ўскраіны, агульную гісторыю, усходнеславянскую сям'ю. Галоўнай прычынай гэтых абмовак Салжаніцына Іван Ласкоў справядліва называе імперскую амбіцію традиційність російської історіографії. До чого приводить абиякость до історії сусідів, наглядно свідчить сумно відомий випадок з подарком Бориса Єльцина городу Орша, описаний В'ячеславом Кєбічем. Злебеди білорусів, які стали не по своїй волі русскими, уражливо описані у згадках науковців Віктора і Олеся Чайчицев, які роблять цікаві вислови. Москва посприяла нашій білоруськості. Поляшук, ён і у Москві Поляшук. Адрозненне – великая перевага. Олексій Кавка у докладі «Тема москаля у білоруській літературі» тлумачить самим москвичам, що означає насамреч «гэта нібыта образлівая для русского слова». У разделе «Архів эпістолярія» розмова про шляхи білоруськості у Росії протягується. Документи наглядно переконваюць у беспадстаўнасці многіх міфаў. Востры боль чуецца у словах пра гэта ці не ў апошнім пры жыцці лісце Геннадзя Кісялёва, рускага па нараджэнні і беларуса па сваім духоўным складзе і выніках даследчай працы. Літаратурны крытык і грамадскі дзеяч Валентін Аскоцкі згадвае словы Васіля Быкава, які як бы падводзіць вынік зробленаму. Цытую: «Мы з Росіі академіка Сахарова, Сергія Кавальова, але не з комуністичної Росії і сталіністів».
Ви слухали огляд нового випуску літературно-наукового годовика «Скариніч», зроблений Міхасем Тичином. Неузабаві ми протягнем передачу і зустрінемося з прозаїком Віктором Карамазовим. Тепер же короткий напомін про основні події сьогоднішнього дня.
Еврокомісія вітала рішення білоруських уладов дозволить розповсюд нашої ніви і народної волі праз державні канали. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемовів. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплатів. Світлогорський кордонний комбінат може долучитися до тих, хто вимушений обмежувати свою витворчість. Після падіння ціни на нафту вироб біопаліва на Бобруйському заводі перестає бути рентабельним. Усіволод Янчеўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША.
У мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 145-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Постаці мастака Станіслава Жукоўскага прысвечана новая кніга Віктара Карамазова пад назвай «Краса і воля». Яна складаецца з трох частак – аповесці «Мой брат духовны», «Эсэ чарадзей» і альбому рэпрадукцыі. Кнігу накладам 1600 асобнікаў выпусціла ў свет выдавецтва «Медыял». Мы сустрэліся з аўтарам у нашай Менскай студыі. Спадар Віктор, рэдкий випадок. Под одной вокладкой два разножанровые творы с одним героем. Аповесть и эссе. Чим вас так привабил Станислав Жуковский, что вы двойчи прошли ягоным життевым шляхом?
Привабил Жуковский меня вельми моцно. Я на угол колени привабливая меня прототип, герой, то тады сумно писать. И не хвота часом. Я Жуковским сустрелся, шукаючи Белыницкая Беру, запалившися на книгу про Белыницкое Бірулю. А Белыницкий Бірулі и Жуковский оказалися вельми близкие один до одного люди, вельми близкие сябры. Они пройшли все життё от учебы у учельни живописи Ваяня Долица в Москве и до скону разом побач. И были однодумцы и у живописи, и у життёвых варунках, и человечностью своей. Еще они жили в природе, они приписали природу с натуры, и критерии у них были одни. Чому два творы под одной вокладкой? У оповісті я йду до Жуковського, до його душі, до його психології. А ось потреба ще поглядеть на этого человека у шириню, так сказать, географічно-історично. Таким чином я написав есе ще про Жуковського. І думаю, що под одной вокладкою эти два твори дополняють один другие.
Я тут з вами абсолютно згодний. У російських виданнях можна прочитати Жуковський, російський мастак. У Польщі пишуть, що він поляк. А сам він себе до якої національності відносив?
Жуковський писався поляк. Але він себе бачив патріотом свого родного краю. А родний край його був Гродінщина. Він народився под Волковиськом. І він усюди, де б не жив, він вертався на Радиму, на Полесся, на Неман, на Свислоч, у Біловежську пущу. І своє шмат які самые любимые твори, як картину «Червона вода Біловежі», яку він називав самим лепшим, любимим своїм твором. І він писав тут на Радимі. І для нас вот гэта важно. І він білорус душою, сумленням своїм.
Гэтым летом мені довелося побывати у Москве, у Третьяковской галереи. І сярод сотень і сотень полотнаў знакамітых і не вельмі знаных мастакоў я сустрэў толькі дзве карціны землякоў. Гэта Вітольд Бялыніцкі-Беруля і Станіслав Жуковскі. І то віселі яны ў некіх закутках, не гледзячы на тое, што абодва былі акадэмікамі Расейскай акадэміі жывапісу. А якое месца Жуковскаму адводзіце вы ў гісторыі беларускага мастацтва?
У Москве вы бачылі па адной работе, а у нашым мастацкім музеі вісіць дзве работы Жуковскага. Увогуле ў фондах каля 40 работ Жуковскага. А калі яму было 2 гады назад, яго было 130-годдзя, то мы ні адным словам нідзе не памянулі гэта геніяльнага мастака ў нашай прэсі, не былі выставлены гэтыя работы з нашых фондаў, не было яго выставы. Калі я з мастацтвазнаўцамі гаварыў на конт гэта, яны мне кажуць, а ён не наш, а ён расійскі живописец. Бачыце, да чаго мы дайшлі, беларусы, што мы ўжо адпрэчваем ад сябе такіх геніяльных людзей, геніяльныя постаці, геніяльных мастакоў. Для мяне гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Беларусі. Гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Расіі і адзін з самых вялікіх мастакоў Польшы. Тое, што гэта так, пацвярджае прэса пачатку 20-го стагоддзя. Вы глядзіце, такія аўтарытэты, як Сава Мамантаў пісаў, Жуковскі гэта свята. Як Бенуа пісаў, Жуковскі зноў чаруе Расію. Як пісалі Брэшка-Брэшкоўскі, гэта быў вялікі мастацтвазнавец. Ён пісаў, плаціна Жуковская гэта шэдэўр расійскага жывапісу. Пісалі так, што Жуковскі валодае таямніцамі Чэхава і Куінджы. Жуковскі пераўзышоў Левітана. Так гэта ці не так, но ва ўсякім выпадку Левітан, настаўнік Жуковскай Бялыніцкага Берулі, ён меў к сваёй кватэры толькі адну карціну сваіх вучняў. Эта карціна Жуковскага ў яго вісела над яго пісьмовым сталом.
І ўсё ж на сёння ці не самы славуты беларускі пейзажыст, гэта ўсё ж Бялыніцкі Беруля. Ажно два ягоныя музеі створаныя і ў Магілёве, і ў Бялынічах, і пленэры прысвечаныя яму праводзяцца. А ці рупіцца яшчэ нехта апрача вас, каб годна ўшанаваць і памяць Станіслава Жуковскага ў Беларусі?
На Пружанщине пачаўся рух услаўлення Жуковскага. Я недавно ўжо з новай кнігаю пра Жуковскага ездзіў у Пружаны, і якраз у гэты дзень кіраўніцтва района было ў старой волі, у вёсцы, дзе пражыў жыццё маладое свое Жуковскі, там устанаўліваўся помнік Жуковскаму. Яны за хвотаю набываюць маю кнігу, яны шануюць Жуковскага, это мяне радуе.
Вось якраз пра набыццё кнігі. У ёй трохі больш за сотню старонак, што праўда, змешчана каля 30 якасных каляровых рэпрадукцый, якія даюць уяўленне пра мастака Жуковскага. Што засмучае, дык гэта кошт кнігі. У кнігарнях яна каштуе пад 30 000 рублёў. Ці разыходзіцца яна, ці даходзіць да чытача?
Мяне это не палохае
Другое, что книга не вельми хутко реализуется. Главное, что она існуе у нашем житті, и той, кому она потребная, знойдзе магчимасць яе набыць. Мяне палохае іншая якасць самога гандлю. Скажем, книгу про Гаврилу Ващенку я выдаў, и там картинная галерея у Гомлі Гаврилы Ващенкі. Там его подорные городу работы каля 400 работ. И там крама, як 2 года назад я отдал туды книгу про Гаврилу Ващенку, за 2 года яны не продали ни водной книжечки. За гэты час я один продал 2500.
Я нагадаю, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» письменник Виктор Карамазов. А зараз прогучить фрагменты из ягонай оповести «Мой брат духовный», які умовно можно назвать «Чародей» альбо «Диалёг перед картиной».
До картины у пошерхлым старым багете наблизился джентльмен и подошел другий, спынився побач. Перший уважливо поглядел на другого и привітав: «Здрасте». Другий отказал с легким поклоном: «День добрый, пан». Перший звернул увагу другого на картину — Станислав Жуковский, «Легенда и загадка живопису». Перший джентльмен продолжил: «Зверніть увагу на вокны. Вам не здається, что знутри покой дома освятляє живий зворушливий огонь?» Другий джентльмен слухав уважливо, згодно кивав головою, але усмішка в куточках, в уснах і в очах блукала, видаючи охоту сказати щось своє. І нарешті: «Так, пан, Жуковський – чародій, але чародій Польщі. Він сам казав і писав, що поляк, і народився у Польщі, і тлен його у землі Варшави, а де тлен, там дух». Перший джентльмен, покуль казав другий, так само усміхався, не без іронії, як бицем, але, вислухавши, позмрачнів і отказав, як з викликом, на спречку. Йон народився під Вовковиськом, вирос на Полесі, а гэта була імперія Росія. На слончику, що стояв перед картиною, за спинами джентльменов заворушився тихий чоловік, якого тия у завзятой спречці не зауважали. Йон спокойно откашлявся, поднявся, ободум поклонился низко, нават, махчима, празмерно низко: «Мое вам шанаванне, панове, не грашите. Покиньте наше нам, а ваше хай застанется вам. На картине, якую вы глядите, дом, Полесье, старая воля, под пружанами. Вас тревожит огонь в окнах. Там вольный дух литовской збройной шляхты, Жуковських, той дух у серці мастака от батьки його братов, вояв за волю батьковщини под штандарами Кастуся Каліновського. Гэтым огнем мастак жив, кахав, писав свой родный Поляшуцкий край, Литву ці Беларусь, назови меняють улады, а родный край один. У старой волі под пружанами у вокнах дома Жуковських огонь мацнеў, яго раздзьмухваў сам гаспадар.
Урывок со своей новой оповести «Мой брат духовный» про мастака Станислава Жуковского читал Виктор Карамазов. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Споткаемся у наступную субботу. історика Юрія Гардєєва, дослідчика городні періоду магдебурзького права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, в области, каб замасціць просто нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці просто магчыма на гэтым можа і зарабляе.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».